Mateo 14.
Panthawi imeneyo Herode mfumu ya ku Galileya adamva zimene anthu ankanena za Yesu. Tsono adauza nduna zake kuti
ameneyu ndi Yohane Mʼbatizi uja. Adauka kwa akufa. Mkona kuchita za mphamvu zonsezi.
Pajatu Herode kale adatuma asilikali ake kuti akagwire Yohane, akamange ndi kumponya mndende. Adachita zimenezi chifukwa cha Herodiasi mkazi wa Filipo mbale wake. Pakuti Yohane adauza Herode kuti
nkulakwira malamulo kumukwatira mkaziyo.
Kwenikweni Herode ankafuna kupha Yohane, koma nkaopa anthu chifukwa iwo ankati ndi mneneri. Pa tsiku lokumbukira kubadwa kwa Herode, mwana wa mkazi wa Herodiasi adavina pamaso pa anthu oyitanidwa kuphwando, mwakuti adakondweretsa Herode kwambiri. Motero Herode adalonjeza molumbira kuti
ndithudi ndidzaupatsa chilichonse chimene ungapemphe.
Tsono mayi wake atamuuza choti apemphe, mwana wa mkazi uja adati,
mundipatsepo mpano wa mutu wa Yohane Mʼbatizi mbale.
Pamenepo mfumu Herode adamva chisoni, koma chifukwa cha malumbiro ake ndiponso chifukwa cha anthu oyitanidwa kuphwando aja, adalamula kuti ampatse mutu adapemphawo. Tsono adatuma munthu kuti akamudule mutu Yohaneyo mndende. Mutuwo adautengera mbale nakaupereka kwa mtsikana uja. Mtsikanayo nkukaupereka kwa mayi wake. Pambuyo pake ophunzira Yohane adabwera nadzatenga mtembo wake nkukawuyika mmanda. Kenaka adapita kukauza Yesu. Yesu atazifa zimenezi adachokako kumeneko mchombo kuti apite kwa yekha kwazi. Koma anthu atamva adayenda pa mtunda namlondola kuchokera ku mizinda yawo. Yesu adatuluka mchombomo, ndipo pamene adawaona anthu ambiri mbiriwo adawamvera chifundo nayamba kuchiritsa amene ankadwala. Nthawi ya madzulo ophunzira ake adadzamuuza kuti
kunoto mkuthengo ndipo ano mmadzulo, auze anthuwa azinyamuka apite ku midzi kuti azikagula chakudya.
Koma Yesu adawawuza kuti
palibe chifukwa choti achokere, inuyo apatseni chakudya.
Iwo adati,
pano tili ndi buledi msanu yekha ndi nsomba ziwiri basi.
Yesu adati,
bwana zoni kuno.
Atatero adalamula kuti anthu aja akhale pansi pa udzu. Tsono adatenga buledi msanu uja ndi nsomba ziwiri zija nayang'ana kumwamba nkuthokoza Mulungu. Kena akatanyemanyema bulediyo adazipereka kwa ophunzira ake, ophunzira aja nkukagawira anthuwo. Anthu onsewo adadya mpaka kukhuta. Pambuyo pake ophunzira aja adatola zotsala kudzaza madengu 12. Koma tsono anthu amene adadyawo analipo ngati 5,000 amuna okha, osawerenga akazi ndi ana. Madzulo omwewo Yesu adalamula ophunzira ake kuti alowe mchombo atsogole kupita kutsidya. Pamene iye akuuza anthu kuti azipita kwawo, tsono atatsazikana nawo anthu aja, iye adakwera ku phiri yekha kukapemphera. Mmene kunkayamba kuda nkuti ali komweko yekhayekha. Pamenepo nkuti chombo chija chili kutalitali ndi mtunda chikuvutika ndi mafunde chifukwa chinali chitayang'anana ndi mphepo. Mmamawa kukali mbu, Yesu adadza kwa iwo iye akuyenda pa madzi. Pamene ophunzira aja adamuona akuyenda pa madzi adaopshedwa nati,
ndi msukwa!
Ndipo adayamba kukuwa chifukwa cha mantha. Koma nthawi yomweyo Yesu adawawuza kuti
khazikani mtima pansi, ndine, musaope.
Apo Petro adati,
Ambuye, ngati ndinudi tandiuzani kuti ndibwere kwa inu pa madzipo.
Yesu adati,
chabwino, bwera.
Tsono Petro adatuluka mchombo nayamba kuyenda pa madzi kupita kwa Yesu. Koma ataona mmene kuombera mphepo adachita mantha nkuyamba kumira. Tsono adafuula kuti
Ambuye, pulumutseni.
Pompo Yesu adatambalitsa dzanja mkungwira nati,
iwe wachikhulupiriro chochepawe, unakayikiranji?
Pambuyo pake awiriwo adalowa mchombo muja mphepo nkuleka. Apo amene anali mchombo aja adamgodera Yesu nati,
ndithudi ndinu mwana wa Mulungu.
Tsono onse adawoloka nyanja nafika ku Genesareti. Anthu akumeneko adamzindikira Yesu, nakadziwitsa anzawo akudera lonse lozungulira pamenepo. Motelo adadza kwa Yesu ndi anthu onse odwala. Adampempha kuti awalole odwalawo kungokhudza ngakhale mphonje ya chovala chake. Mwakuti onse amene ankayikhudza ankachira.